Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе тикшерү комитеты Татарстан идарәсенең яңа җитәкчесе Валерий Липский белән очрашты. Указга Россия Федерациясе президенты Владимир Путин агымдагы елның 6 февралендә кул куйган. Моңарчы Валерий Липский Башкортстан буенча тикшерү идарәсе җитәкчесе урынбасары вазифасын башкарган. Яклар республикада законлылык һәм хукук тәртибе мәсьәләләре турында фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов Валерий Липскийга яңа вазифасында уңышлар теләде. Очрашуда Россия Федерациясе тикшерү комитеты кадрлар идарәсе җитәкчесенең беренче урынбасары Юрий Ковязин, Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сафаров һәм Татарстан Республикасы Иминлек Советы секретаре Рафаэль Гыйльманов катнашты. Рөстәм Миңниханов бүген шулай ук Финляндиянең Кауко Интернациональ компаниясе вәкилләре белән очрашты. Рөстәм Миңниханов 2018 елның ноябрендә бу компания җитәкчелеге белән очрашкан иде инде. Очрашу нәтиҗәләре буенча Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрлыгы, Татарстан Республикасы инвестиция үсеш агентлыгы, ВДКанал предприятиесе һәм Кауко Интернациональ компаниясе арасында үзара аңлашу турында меморандумга кул куелды. Әлеге килешү нигезендә фин компаниясе Казанда ләм кырларын рекультивацияләү буенча берничә тәкъдим әзерләде. Алар бүген Рөстәм Миңнехановка тәкъдир ителде. Аерым алганда, ношар исләрне нейтральләштерү, грунт суларын пычратучы матдәләрнең ләгү куркынычыннан саклау, рекреацион проектларны алга таба үстерү өчен тотырыклы туфрак булдыру буенча карарлар яңгыратылды. Рөстәм Миңниханов Кауко Интернациональ вәкилләренә рәхмәт белдерде һәм тәкъдим ителгән вариантларның һәрберсе профильле белгечләр тарафыннан игътибар белән иранләшәген билгеләп үтте. Кауко Интернациональ экологик проектлар өлкәсендә инжиниринг компаниясе булып тора. Компания энергия нәтиҗәлелеге, калдыкларны эшкәртү, биогаз җитештерү, юынту суларын чистарту, цифрлаштыру һәм башка өлкәләрне үз эченә ала. Бүген Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин Яшел Үзән муниципаль район советы һәм Яшел Үзән шәһәр советының 2019 елда Яшел Үзән муниципаль районының социаль-икътисади үсеше нәтиҗәләре турындагы утырышында катнашты. Яшел Үзән районы башкарма комитеты җитәкчесе Михаил Афанасьев үз докладында хәбәр иткәнчә, муниципалитетта үлүчеләр саны туучылар санынан күбрәк. Ул райондагы демографик хәлне авырткан нокта дип атады. Татарстан премьер-министры үз чыгышында билгеләп үткәнчә, Яшел Үзән районы Татарстанның социаль-икътисади картасында әһәмиятле урын алып тора. Алексей Песошин WorldSkills-та Яшел Үзән шәһәре 7-нче мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Илария Баһаветдинова ресторан хезмәте компетенциясе буенча юниорлар стандартларында дөнья чемпионатында алтын медаль яулауына сызыклады. Гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрү буенча ил күләм проектлар кысаларында зур эш алып барыла. Татарстан Республикасы премьер-министры фикеренчә, Яшел Үзән районы җитәкчелегенә предприятиеләр һәм оешмалар, бизнес берләшмә вәкилләре белән берлектә гражданнарның реаль керемнәрен арттыру өчен дәвам итәргә һәм түбән хезмәт хакы түләнә торган эш бирүчеләрне контрольдә тотуны көчәйтергә кирәк. Утырышта шулай ук авыл хуҗалыгы җәмәгать киңлекләрен үстерү, уңайлы шәһәр тирәлеген булдыру һәм башка темалар турында сүз барды. Моңа кадәр Алексей Песошин Яшел Үзән шәһәр судының яңа бинасын ачты. Ул суд коллективының яңа шартларда гадел хөкемен ашыклылыгын һәм үтемлелеген тулык күләмдә тәэмин итә алачагына ышаныч белдерде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республика мәдәният министры Ирада Юпова мәдәният ил күләм проектын гамәлгә кую турында сөйләде. Министр сүзләренчә, ул 3 федераль проекттан тора: мәдәни мөхит, иҗади кешеләр һәм цифрлы мәдәният. Чараларны тормышка ашыру инде нәтиҗәләр бирә. Республикада федераль бюджет катнашында мәдәният учреждениеләрен модернизацияләү бара һәм нәтиҗәдә кешеләрнең аларда үткәрелә торган чараларга карата кызыксынуы арта. Әйтик, узган ел Татарстан мәдәният учреждениеләренә 28 миллионнан артык кеше килгән дип сөйләде Ирада Юпова.
2012 елдан 400-дән артык клуб төзелгән. Без үзебезнең мәдәният йортларыбызны сакландык һәм хәзер безнең нинди вызов бар? Безнең сет зур, шуңа күрә программалар да зур булырга тиеш. Безнең 25% биналар, аларны хәзер без ремонтлар ясап, яңа биналарын төзелеп, киләчәктә без ремонт реконструкция ясарга тиеш. Минем әйтәсем килә, беренчедән мөмкинлекләр булырга тиеш. Милли проект аша безнең мөмкинлекләр бар хәзер. Һәм икенче Икенче, ул кеше шәхес булырга тиеш. Аның теләге булырга тиеш. Ниндидер үзгәрешләр кертергә, яшьләр белән эшләргә. Шуңа күрә мөмкинлекләр хәзер бар, шәхесләр дә булырга тиеш.
Татарстанда 5 виртуаль концерт залы булдыру эшенә югары бәя бирелде. Спикер мәгълүматларына караганда, 78 трансляция үткәрелгән, аларны меңнәрчә кеше караган. Мәдәният ил күләм проекты кысаларында 2024 елга кадәр Россиянең 500 шәһәрендә виртуаль концерт заллары булдыру планлаштырыла. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 19 февраль шәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, көндез кар, җепшек кар һәм яңгыр явуы көтелә, төнлә урыны белән. Аерым районнарда бозлавык, буран, көньяк-көнбатыштан талгын, тизлеге секундына 16 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, көндез 0-дан алып 3 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бозлавык, кар бутқасы.